ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘነበሩ መለስ ዜናዊ ቅድሚ አስታት እስራ አመታት ሓደ ማልቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከሐብራ አየን ኢሎምኒ ይብሉ አብቲኡዋን አምባሳደር አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘነበሩ ዴቪድ ሽን ንሶም ነዝርኢቶዚ ኣብ ዝቐረባ ዝሃቡ ኣብቲ ኢሳት ናተባህለ ዝፅዋዕ ቴሌቭዥን ኣብ ዘዳለዎ ኣኼባ ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ዝሃቡ መልሲ እዩ በትረ ስልጣን ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ቃል መጠይቅ ገይርሎም ኣሎ ናብ ካሕልፈኩም
ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ደጋጊሞም ነዚ ኣባህላ እዚ ከምዚ ጠቐሱሎም ዝዝክሩ ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ዋኑ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ካብ 1996 ክሳብ 99 ኣብ ዝነበረ እዋን ይበሉ እንተኾነ ቅድመ ድዩ ድሕረ ዳሕርዋይ ኩናት ክልተን ሃገራት ንምዃኑ ርግፀኛ ኮይነ ክዛረብ ኣይክእልን ኢሎም ዴቪድ ሽን እቲ ክላዓል ዝኽእል ባህርያዊ ሕቶ ግና ኢልናዮም እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ መለስ ዜናዊ ኢሎምኒ ዝበልዎ ኣባህላ እምነት ኣቶ መለስ ዜናዊ ድዩ ወይስ እምነትን ምስጢራዊ መደብን ይወደግ ዝብል እዩ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ከምዚ በሉ ንሶም
Well, it was only expressed to me as his personal belief. Now, of course, at that time, he was...
كمزي نايقزا بعلوم امنت كمزي خونا غيروم يوم يزاروم نيروم. حق ايو شعو ابوهم بر ايه ودق يوم نيروم. كم او كبلكا كاللوخو قنا ناي بعلوم يخون ناي ايه ودق امنت نمخانو نتسيروم ايقال صلين. بوغن ايقنا نايقزا بعلوم امنت ايو إلا ايه ترقيم ايو.
انتاي مالتك ايو كبلوام دوفتينوم إلنا يوم نداويرشن. ክትዝክሮ ዝግባአካ ሓደ ነጥበሎ ኢሎም ንሶም ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብዝኾነ ነገር ኢና ንዘራርብ ዘለና ስለዚ ንደቀቕቲ ነጥብታት ንምዝካር ከጸግመኒ እዩ ኢሎም እቲ ንጹር ዝኾነለይ ግና ምስ በሉ
What was clear to me at the time and is and remains clear today is that there was no time frame involved in this in other words he was not
እቲ ሽዑን ሎምን ንጹር ዝኾነለይ ደረት ግዜ ከም ዘይነበሮም እዩ ዕለትን ወቕትን ኣይሓወስሉን ፍልስፍናዊ ኣተናትና ኮይኑ እዩ ተሰሚዐኒ ኣብ ርሑቕ መጻኢ ግዜ ከም ዝፍጸም ዓይነት ማለት እየ ስለዚ ደረት ግዜ ከይነጸሩ ግን ካብ ልቢ ዝኣመንሉ ስለ ዝኾኑ እዩ ነጊሮምኒ እየ ዝብል ኣብ ውሽጢ ሂወቶም ድዩ ብድሕሪኦም ዝኣመትዎ ነገር ኣይነበረን
ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝሓሰቡ ሓቲቶዮም ይኸውን ግን ንጹር መልሲ ረኺበሉ እንተኾይነ ኣይዝክሮን ግምት ክህብ እንተኾይነ ግና ክልተ ተመሳሳሊ ድልየት ዘለዎም ህዝብታት ኣለዉ ኣብ ርሑቕ መጻኢ ሓደ እንተኾይኖም ከም ዝርብሑ ዝኣምኑ ምዃኖም ዝተረድኡን ኢሉ እየ ዝሓስብ ሓቲተ ይኸውን ግን ንጹር መልሲ ንምርካበይ ኣይዝክሮን እየ ኢሎም ደጊመ ክሓቶም ኢለዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝጸንሑለን ዓመታት ሓደ መዓልቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ክኾና እየን ዝብል ኣባህላ ኣቶ መለስ ዜናዊ መዓስን ከመይን ክትግበር ከም ዝኽእል ሕቶ ፈጢሩሎም ተመሊሶም ንኽሓትዎም ኣይፈተኑን ዶ ዝብል እዩ
ሓቲተዮም
ይኸውን እየ ንጹር መልሲ ረኺበ እንተ ዝኸውን ምዘከርክዎ ነይረ ግን ዝረኸብክዎ ንጹር መልሲ ኣይነበረን
እቲ ሎሚ ድሕሪ 20 ዓመታት ክላዓል ዝኽእል ባህርያዊ ሕቶ ስለምንታይ እዮም ዴቪድ ሽን ሎሚ ዝዛረብሉ ዘለዉ ዝብል እዩ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ከምዚ ይብሉ ንሶም
My recollection is that it came that there was a question that was asked and I don't recall the
kamze zikro onto khoinu abti isad dalo akheba hto sele zqarabelle ye tzaribe net zqarabelle hto gubu malsi zibil gamgami zelani haqiyu ot zqarabelle hto kizikro aykelen gin nzqarabelle hto ab zimelleskul uwaniye kam uzibir ito zhabqu
ab zuri alam zurkabu zegatat klutin hagarat na ambassador David Shin ምኩርን ነቲ ዞባ ዝፈልጡን ዲፕሎማት ገይሩ እዩ ዝወስዶም ስለዚ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ነገር ብቑም ነገር እዩ ዝምልከቶ እሞ ከምዚ ዝዓይነቱ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ክህቡ ከለዉ ክፈጥሮ ዝኽእል ረስኒ ዝርድእዎ ይመስለኒ ስለዚ ስለምንታይ እዮም ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ከይተዛረብሉ ጸኒሖም ሎሚ ክዛረብሉ ዝመረፁ ኢሎም እውን ዝሓቱ ሰባት ኣለዉ መልሶም እንታይ እዩ ኢልናዮም ኣምባሳደር ከምዚ በሉ
only because it was in response to a question I never saw any occasion to raise it earlier
unko mkhniyat slez tahatatku iyu kom ile ab huluf kom uzbele riton mahab zidarakhn mkhniyat ay nabaren zikro neger ay nabaren gin ab hangolay taqaritsu tarifu bihiwot intazhlu neirom ay mitazarab kullu neire mkhniyatu gubu slez yekone جن ابتي اثيوبياويانن ايرتراويانن زدالو حبراوي اخيبا متقاس غبو كوينو سلاز تسمعن يتقيسيو
غالا ايرتراويان اذ دحر استات ازرع امطات زتزربر ايتو امباسادر ديفيدشن دحر اسران حموشتن امطات لوالاوينت ايرترا مرغغاصو زتزرب سلاز غونه زشاقليو انتبالو انتاير ايتو يهبو النا يوم نا امباسادر ديفيدشن نسوم يقصلو.
First, I mean, it's very important to keep in mind here that I'm not reporting my view.
ቀዳማይ ክፍለት ዘሎ ናይ ገዛ ርእሰይ ርእቶ ዘይ መሃበ እዩ ኣብቲ ኢሳት ዘዳሎ መድረኽ ዝበልክዎ ነገር ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመታት ሰማዕኽዎ እዩ። ካብ ዝሓለፈ ዝበልክዎ ኣይነበረን። ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝትግበረሉ መንገዲ ሽዑ ስለ ዘይነበረ ኣደንፅዩኒ እውን ኣባህልኦም ድሕሪ ንውሕ ዓመታት ዝኸውን ይብሉ ከም ዝነበረ ኮይኑ እዩ ሽዑ ተሰሚዑኒ። ስለዚ ናተይ እምነት ካብቲ ዝተብሃለ ፈላሊኻ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ።
እግረ መንገዲ ስክኸዓቶም ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድሽን ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ናይ ገዛ ውልቆም ርእቶ እንታይ እዩ? ኣብ ጉዳይ ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ማለተ እየ ናይ ገዛ ርእሰይ ርእቶ ክህብ ኣገዳሲ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣይቦታይን ብዛዕባ ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይምልከተንን ምስ በሉ ከምዚ ይብሉ።
As far as what I think should happen, I don't think it's in my place to say what should happen.
ክኸውን ኣለዎ ኣብዝብል ርእቶ ክህብ ኣይቦታይን እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብዝብል ግና እቲ ዘሎ ተስፋ ኣዝዩ ዝተሓተን ኣብ ርሑቕ ግዜ እውን እንተኾነ ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክመፅ እዩ ኢልካ ዘይሕሰብን እዩ። ከምኡ ዝብል ገምጋም ስለ ዝፀንሐኒ እውን እዩ ብኣባህላ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዝተገረምኩ መንቀሊ ሓድነት ኣይተረኣየንን።
ኣብ መወዳእታ ዴቪድሽን ኣብ መድረኽ እሳት ቀሪቦም ከምዚ ዝዓይነቱ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ምሃቦም ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓጋዛይ ኣይኮነን፣ ብኣንጻሩ ነቲ ዞባ ናብ ህውከት ዘምርሕ እዩ ኢሎም ዝነቕፍዎም ተንተንቲ ኣለዉ እሞ እንታይ ምላሽ ክህቡ ይኽእሉ ኢልናዮም። ዴቪድሽን ከምዚ ይበሉ።
Nothing could be further from the truth. It never even entered my mind.
ኣዝዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። እቲ ዝሃብክዎ ርእቶ ብጌጋ ብመንግስታት ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ከምኡ ክትርጎም እዩ ኢለ ኣይሓስብን። ሓደ ታሪካዊ ሓበሬታ ካብ ምክፋል ሓሊፈ ዝገበርክዎ ካልእ ነገር የለን። ንዝሓተተኒ ሰብ እየ መልሲ ይህብ ነይረ። ኩሎም ሰማዕትኻ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ነዘ ተቆጻራይ ወይ ድማ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘይምዃነ ይፈልጡ እዮም።
ዴቪድ ሽናብ ዘረብኦም ነቲ መድረኽ ዘዳሎ ኢሳት ካብ ደንበ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ይፈልጥ እየ። ስለዚ ብኢሳት ቃለ ምሕትት ክግበረለይ ከሎ መንግስቲ ይነቕፈኒ እዩ። እንተኾነ ሓቂ ሓበሬታ ምልጋስ ቅንዕ እዩ። ንሱ እውን እየ ዝገብር ዘለኹ ኢሎም ኣምባሳደር ዴቪድ ሽና።